Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ahibati fillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Hafidh Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah. Kita masih di bab 34, Dzikrul Masyurah fi Awqatidh Dharurah, tentang musyawarah. Telah lalu beberapa mukaddimah tentang musyawarah ini, termasuk, dan itu perintah Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wasyawirhum fil amr, dan ajak mereka musyawarah dalam urusanmu. Maka beliau, sebagaimana disebutkan para sahabatnya, orang yang paling banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya, dalam keadaan beliau didukung oleh wahyu, dibimbing oleh wahyu Allah. Termasuk perkara yang butuh dan perlu musyawarah padanya adalah al-hayah al-usariyah, dalam kehidupan berumah tangga antara seorang suami dengan istrinya. Dibutuhkan musyawarah di antara kedua belah pihak dalam urusan-urusan rumah tangganya. Dibutuhkan taradhi, saling meridhai. Oleh karena itu di dalam musnad Imam Ahmad, Rasulullah SAW menekankan makna ini amirun nisa fi banatihin. Amirun nisa, yakni musyawarahlah, kata Ibnul Athir, makna amiru, ajak mereka musyawarah istrimu terkait putri-putri mereka, lebih khusus dalam masalah pernikahannya. Ketika si putri ini mau menikah, al-bint satatazawwaj, maka butuh musyawarah antara suami dengan istri. Di situ Rasul tekankan amiruhun, ajak istrimu musyawarah. Satu, hal itu membuat diri mereka senang, dihargai. Ya, suamiku menghargai aku. Masya Allah, diajak berambil pendapat. Menurut anti bagaimana? Fulan, kif, nif, bintana, bint kita ini, putri kita, fulana ini, seperti apa? Musyawarah. Maka itu lebih menguatkan keharmonisan di antara mereka berdua, suami istri. Sekaligus tentunya menepis kerenggangan di antara keduanya, kalau saja si suami tidak melibatkan istrinya. Dan sebagian orang seperti itu, Allah yahdi. Nah, pokoknya nikah sama fulan, aku sudah senang, aku sudah setuju. Dia gak peduli istrinya berpendapat apa, mau apa, mungkin punya pendapat lain, ada calon lain, harus dia yang tentukan. Rasul katakan amiruhun, ajak musyawarah istrimu, terutama dalam perkara nikah ini. Kamu mau nikahkan putrimu, Dan kalau kamu berjalan sendiri, memutuskan sendiri, mau tidak mau akan terjadi kerenggangan. Hubungan tidak baik, keharmonisan antara kamu dengan istrimu. Hal itu pula, kata Ibnu Al-Athir masih, karena secara umum yang lebih tahu dan lebih kenal bint, ya ibunya. Kita ini kaum lelaki, suami sebagai bapak, kan jarang di rumah, terlebih masalah banat, jarang tahu. Ini bint, wataknya seperti apa, perasaannya bagaimana, cocoknya maunya seperti apa. Yang paling tahu ya uminya. Dan gak mungkin dia mau, si putri, gak mau, apa istilahnya, curhat perkara-perkara itu kepada abahnya, ya gak mungkin, malu. Tapi dengan uminya. Ya mungkin misalnya, Mi, aku pingin yang usianya sekian, yang putih, yang tinggi, atau semisalnya. Makanya perlu diajak musyawarah uminya. Istrimu amiruhun. Maka dia lebih tahu mana yang lebih cocok, mana yang lebih sesuai dengan si putri ini. Dia uminya lebih tahu, seluk beluk luar dalamnya lebih ngerti. Dan mulai kecil bersama dia, dia tahu fulan itu wataknya begini, alan itu begini, ini gak cocok, yang ini begini. Intinya adalah perlu musyawarah. Ini fulan datang minta, bintana fulana, bagaimana menurut anti, pendapat anti seperti apa. Dia ajak musyawarah. Nanti diputuskan bersama, dia akan terjadi nanti akhd warad, ini begini, kalau ini begitu, ya, ini namanya layaknya musyawarah. Maka kata Ibnu Al-Athir, perintah itu dari Nabi amiruhunna, maknanya irsyad, bimbingan dan anjuran dari Rasulullah SAW, maka hukumnya mandub, sunnah. Tapi mungkin juga, kata Ibnu Al-Athir, itu wajib, dan itu hukum asalnya. Perintah itu amiruhunna, biasa fuqaha, kalau babnya adalah irsyadat, ini arahan, pengarahan, petunjuk dari Rasulullah SAW, semua diarahkan itu mandub-mandub, sunnah-sunnah. Tapi hukum asalnya namanya perintah, sebelum ada yang membelokkan, gak ada korina yang membelokkan, ya wajib. Ala kulli hal, hadis juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Baihaqi dari Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kembali kepada perkara musyawarah, penting dalam kehidupan berumah tangga secara khusus antara suami istri. Bahkan disebutkan terkadang, tidak jarang, pendapat si istri lebih tajam, lebih baik daripada pendapat suaminya dalam keputusan-keputusan apalah sehari-hari urusan rumah tangga ini itu. Yang lebih benar, lebih barokah, lebih ini, ya si istri dalam hal itu. Asyahid perlu musyawarah dari seorang suami kepada istrinya. Makanya dalam Quran Allah isyaratkan pula makna ini. Allah sebutkan dalam Al-Baqarah terkait perceraian kalau itu terjadi, kemudian masalah penyusuan anak mereka berdua. Allah katakan fa in arada fisalan antaradin minhuma wa tasyawur fala junaha alaihima. Kalau keduanya suami istri ini menginginkan fisal, ya udah, enggak usah kamu susui anak kita ini. Tapi itu berdasarkan taradhin, bukan keputusan sepihak dari suami. Antaradhin, uminya pun ridho, ya enggak apa-apa, aku enggak nyusui, kita sape. Berhenti susuannya. Watasyawurin, dan berdasarkan musyawarah, ya dimusyawarahkan. Bagaimana baiknya, mana yang maslahat, terutama untuk anak ini sendiri, bagus tidak, bermadharat atau enggak ketika disape, diberhentikan atau dipisah menyusu dari uminya. Ketika itu sebelum 2 tahun tentu maknanya. Karena bisa mereka umur mungkin masih setahun, setahun setengah, ya udah fisal, berhentikan susuannya. Ganti susu bubuk atau apa misalnya. Asyahid yang ayat katakan antaradhin minhuma wa tasyawurin, berdasar keputusan itu mereka ambil suami istri berdasarkan keridoan, saling ridho, anti ridho seperti ini, ya akhir aku ya ridho juga gak apa-apa, menurut anti bagaimana, ya, karena dia ibunya lebih mengerti. Nah, diambil keputusan bersama di atas musyawarah. Maka kalau itu tanpa keridhaan salah satu pihak, mafhum ayat yang difahami dari ayat berarti enggak boleh fitom, fisal disape. Hanya keputusan uminya misalnya, aku enggak mau nyusui, sudah cari ibu susu lain atau belikan susu di toko sana. Sementara suaminya menginginkan terus susui dia. Atau dari pihak si abah, karena mungkin dia mau ambil anak ini, berhentikan susuannya. Ya Allah, jangan, anak masih sayang-sayangnya sama anak ini. Ya, tentunya usia segitu ibu masih sangat dekat hubungannya. Gak boleh, gak sah itu. Dosa. Yang memaksakan kehendaknya tanpa keridhaan pihak lain, memaksakan kehendaknya tanpa musyawarah dari pihak yang lain, suami ataupun istri. Makanya Allah katakan taradhin dan tasyawur. Kehidupan rumah tangga butuh musyawarah dari suami dan istri. Dari situ hadis, ayat bahkan tampak bagi kita lemahnya, bahkan sebagian ulama mengatakan palsu, maudhu hadis dinisbatkan ke Rasul SAW menyebutkan syawiruhunna wa khalifuhunna, ajak musyawarah istrimu itu, tapi kemudian langgarlah. Enggak mungkin seorang Rasul mengatakan itu. Apa gunanya ajak musyawarah kalau kamu dari awal sudah niat untuk melanggar, artinya enggak dianggap sudah pendapat dia. Ya bukan itu makna musyawarah. Dari maknanya saja sudah kelihatan ketidakbenarannya. Syawiruhunna wa khalifuhun, dan orang awam, ya terutama kalau di Arab sana, ma'ruf ini kata mereka hadis. Kalau sudah bicara masalah rumah tangga, istri begini, istri anak begini, begitu, Nanti yang satu nimpali, ya akhi syawiruhunna wa khalifuhun. Ajak musyawarah dia, tapi langgarlah. Nanti jangan diterima pendapat dia. Lalu ngapain diajak musyawarah? Hadis maudhu', hadis palsu. Semakna dengan itu, riwayat athar dari Umar dinisbatkan ke beliau, khaliful nisa fa inna fi khilafihinna barakah. Langgarlah para istri itu. Ininya jangan diambil pendapatnya. Kalau dia mau ke barat, kamu ke timur. Dia bilang ke utara, selatan. Khalifuhun. Pokoknya tentang saja istrimu. Karena menentang mereka itu barokah. Isyal kalam. Dari awal sudah ditentukan demikian. Terkadang sebagian wanita, sebagian mukminah jauh lebih baik daripada suaminya. Pendapatnya. Apa yang menjadi usulan dia, apa yang menjadi pemikirannya, jauh lebih matang. Lebih baik. Semakna dengan itu pula, dinisbatkan kepada Anas, bahkan dikatakan marfu juga, fa'illam yajid man yastashiruhu falyastashir imra'atan thumma liyukhalifha fa'inna fi khilafiha barokah. Musyawarahlah. Kalau kamu enggak dapati orang yang kamu ajak musyawarah, ya musyawarahlah dengan istrimu. Tapi tentanglah. Tentang pendapat dia. Tinggalkan, jangan dianggap. Karena itu barokah bagimu. Hadis munqati, kata Al-Fattani rahimahullah, plus itu dhaif jiddan dalam sanadnya. Semakna dengan itu pula, dikumpulkan oleh para ulama yang semakna dengan itu, riwayat dinisbatkan kepada Aisyah radhiyallahu anha dari Rasul sallam, ta'atun nisa nadama. Ta'atun nisa nadama. Kamu mentaati istrimu akan menyesal. Pasti menyesalnya. Pasti menyesal. Nah, kalau pendapat dia sesuai dengan syariat, ma'ruf, itu baik, itu benar. Dari mana kamu menyesal? Tidak benar. Dan riwayat Aisyah semuanya disebutkan dari jalan-jalan yang dhaif. Ta'atun nisa nadama. Kamu akan nyesel kalau mentaati istrimu. Bahkan Ibnul Jauzi rahimahullah memasukkan itu ke dalam kitabnya, Maudhu'at, hadis-hadis palsu, walaupun dikritik oleh para ulama lain, enggak sampai lah dia palsu, tapi sangat lemah, iya. Dan Rasul sendiri SAW mencontohkan bermusyawarah dengan Ummu Salamah, istri beliau radhiyallahu taala anha, dalam Sulh Hudaybiyah, saat perjanjian Hudaybiyah. Jelas menunjukkan bolehnya atau sunnahnya seorang suami itu bermusyawarah dengan istrinya. Bahkan dalam perkara-perkara penting, ini masalah Hudaybiyah, antum tahu kan kisahnya seperti apa. Perkara gawat, urusan masa depan Islam, masa depan dakwah. Namun kalau kamu tahu dia bicara berdasarkan ilmu, pengalaman, bukan ngawur, bukan hawa nafsunya, layak untuk diajak musyawarah. Kif menurut anti, bagaimana pendapatmu, begini, begitu. Termasuk pula yang menunjukkan itu sunnah dan baik. Kisah Nabi Musa, Nabi Syu'aib alaihi masalam, kan musyawarah dari putrinya, nabi bahkan. Ya abatista'jirhu, inna khaira man ista'jarta qawiyal amin. Bah, kata putrinya ini, ahsan sewan itu orang, dia masya Allah kuat. Diketahui kuat karena mampu, dilihat oleh si putri ini, putrinya Syu'aib, menggeser batu besar. Luar biasa kekuatan Musa ini. Amanatnya diketahui dari mana? Dia baru kenal baru ini. Dari perjalanannya disebutkan mufassirin. Ini ketika didatangi ala istihya, itu pun malu sangat perempuan ini. Ciri wanita salihah. Dengan laki yang enggak dia kenal, bukan mahramnya, dia malu bicara seperlunya. Al-muhim dia sampaikan, inna abi yad'uka liyajzika ajra ma saqaita lana. Abah kami panggil kamu mau membayar upah karena kamu ngambilkan air ini itu. Tapi di mana rumahnya sana? Ya sudah, aku yang jalan dulu. Musa di depan alaihi salam. Dua putrinya di belakang, dua putri Syu'aib. Ya tinggal nanti kanan kiri atau bagaimana. Yang jelas Nabi Musa di depan. Di situ diketahui amanatnya. Berarti orang ini dayin. Amanat. Nah kalau si perempuan di depan kan jadi pandangan terus menerus. Makanya Nabi Musa menjaga, aku yang di depan. Makanya itu dipuji oleh putri ini. Yang terbaik kamu sewa, kowi, kuat dan terbukti, dan amanat terbukti juga. Asyahid itu musyawarah dari bint Syu'aib alaihissalam. Dan diterima oleh Syu'aib. Ini uridu an unkihaka ihda benataya hatain ala anta jurani thamaniya hijaj. Fa'in atmam ta'ashran famin indik. Kan berdasarkan musyawarah ibnatuh atau ibnatayh, dua putrinya, kasih pendapat dan pendapat bagus dan diterima oleh Nabi Syu'aib dan terbukti sampai menikah. Maka enggak benar kemudian dikesankan Islam atau sunnah menyepelekan kaum wanita sama sekali. Jangan dianggap khalifuhun fi khilafihinna barokah. Kamu ngelanggar mereka, enggak nuruti mereka, itu yang barokah. Usul kalam ada. Begitu pula hadis disebutkan dengan lafaz dinisbatkan kepada Umar, awidun nisa la fa innaha haqiqatun in ata'taha ahlakatka wa khalifun nisa fa inna fi khilafihinna barakah. Awidu, kata beliau, biasakan kamu katakan kepada istrimu la, enggak, atas usulan-usulan atau pendapat dia. Misalnya mungkin dipanggil bang, misalnya bang, anu ya, rumah kita ini la, enggak. Pokoknya setiap kali dia punya usulan apa saja, awidu an-nisa la, kata Umar, biasakan dengan la. Mas, kalau mungkin orang, mas anu, gimana kalau anak kita begini, ini begini, la. Pokoknya biasakan dengan la. Gak ada, enggak, masih. Karena hakikatnya di riwayat itu disebutkan, kalau kamu taati mereka, mereka akan menghancurkan kamu. Ya, menghancurkan kamu. Ya tergantung masalahnya juga. Kalau dia benar dan baik, kisah Syu'aib, Rasul bersama Ummu Salamah. Nah. Betul, memang secara umum mereka dikategorikan termasuk sufaha. Sebagaimana ayat katakan, wala tu'tus sufaha amwalakum, hartamu jangan kamu berikan kepada sufaha. Kata Hasan al-Basri, as-sufaha an-nisa atau an-nisa minas sufaha, kaum wanita termasuk dari sufaha. Ya kelihatanlah kalian, antum tahu bagaimana berangkat dari rumah misalnya, minta antar kemana, ke toko itu mau cari apa, nanti mau beli sendok ini lo habis di rumah, ya khair, ayo kamu antar sendok tuh. Begitu sampai di toko, bagusnya telenan ini tak beli ya. Ya khair, tenan. Ya Allah, tas ini ayunya. Beli tas. Jadi sak tuku dibeli. Sendok awalnya. Cingkir ini tidak punya kita. Bagus ini modelnya. Limited edition. Mas perempuan, subhanallah. Nah. Sufaha. Dia enggak bisa membelanjakan hartanya dengan baik. Dia beli sesuatu itu berdasarkan kesenangannya, bukan kebutuhannya. Dia enggak butuh sebetulnya, mas, karena senang. Kok lucu ini bentuknya, cantik, bagus, dia beli. Padahal enggak butuh, paling masuk lemari. Kan orang beli semestinya yang butuh, yang dia perlukan, sehari-hari dipakai, magul. Ala kulli hal, tadi juga diriwayatkan dari Muawiyah ibn Qurrah radhiyallahu an, awidun nisa la fa innaha safiha, biasakan la kepada perempuan karena dia safiha, sufaha. In ata'taha ahlakatka, karena kalau kamu taati dia akan dibuat kamu sengsara karenanya. Mana-mana lain yang sering tersebutkan di riwayat, kata Muhammad Tahir Al-Fattani rahimahullah, hadis yang menyebutkan, laulan nisa la'ubidallahu haqqan. Laulan nisa, kalau bukan karena wanita, benar-benar Allah itu akan disembah oleh hambanya. Enggak akan ada kekufuran, kemusyrikan. Hadis kata Fattani, la asla lahu. Bahkan sanadnya pun enggak ada. Maudhu masih mending dalam tanda kutip. Mendingnya apa? Ada sanadnya. Orang bisa periksa. Orang bisa teliti. Oh, di sanadnya ada kadzab, ada dajjal, ada fulan. La asla lahu, enggak ada sanad. Kamu memeriksa di mana? Kamu mau cari di mana? Enggak ada. Enggak, dia lebih parah dari hadis maudhu dari sisi ini. Laulan nisa la ubidallahu haqqan. Kalau bukan karena wanita, akan disembah Allah itu dengan sebenar-benarnya. Rasulullah SAW yang katakan, hubbiba ilayya min dunyakum al-'ud wan nisa, dicintakan kepadaku urusan dunia kalian para wanita ini, jadi istri-istri beliau, dan parfumnya wangi. Dia membantu ketaatan seorang suami, seorang lelaki kepada Allah, wa khairu mu'in, dan sebaik-baik yang membantu dia. Paling tidaknya, dan bukan paling tidaknya, besar sekali dengan dia terjaga syahwatmu dari yang haram. Karena kamu punya pelampiasan yang halal, kamu punya tempat bertanam yang suci, istrimu. Bagaimana dikatakan akan disembah Allah dengan sebenarnya kalau bukan karena wanita? Bilaks. Juga di riwayat lain, laulal mar'ah ladakhalar rajul al-jannah. Kalau bukan karena wanita, kaum laki sudah pada masuk jannah semua. Masuk surga semua. Kata fattani matruk. Hadis itu enggak dipakai, enggak diambil oleh para muhaddithin. Sangat lemah sekali. Bukankah Rasul yang katakan idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha adkhulil jannah min ayyi babin syi'ti. Kalau dia jaga lima waktunya, puasa Ramadan, jaga kehormatannya, taat kepada suaminya, di akhirat dikatakan padanya, masuklah anti ke surga dari pintu manapun yang anti mau. Ibu dikatakan kalau bukan karena mereka, para lelaki akan masuk jannah. Demikian pula beberapa hadis lain, di antaranya dinisbatkan kepada Aisyah, la tuskinuhunnal ghuraf wa la tuallimuhunnal kitabah wa allimuhunnal ghazal wa suratan nur. Jangan kamu tempatkan mereka, para wanita, di kamar. Artinya jangan kamu kasih kamar yang bagus, yang mewah, yang indah ini. Dan jangan juga kamu ajari baca tulis. Kalau orang-orang dulu, Allah yarhamhum, Allah yaghfirlahum, karena keawamannya, karena kejahilannya. Ya mereka katakan supaya enggak galil adab, supaya enggak kurang ajar. Jadi gampang dibudui oleh suaminya, enggak bisa baca tulis. Jangan diajari nulis, jangan diajari baca, biar dia buta huruf. Dengan semena-mena dan semaunya, si suaminya mau berbuat ini dan itu kepadanya. Miskinah. Nah. Cukup ajari mereka ghazal atau ghazl. Al-ghazl, memintal benang itu, biasanya orang dulu, nanti dibuat lukisan, apa gitu, gunung atau kembang, bunga dan semisalnya. Lalu dia jual, dia pakai bantal, sarung bantal atau yang semisalnya. Dan ajari mereka surat An-Nur, karena di situ banyak pendidikan dan tarbiyah kepada mukminah, bagaimana jadi wanita yang salihah. Di dalam sanadnya ada pemalsu hadis, juga matruk. Begitu pula dinisbatkan kepada Ibn Abbas, aji'un nisa ju'an, bikin lapar para wanita ini, istrimu, putrimu, bikin lapar. Jangan dikenyangkan. Ju'an ghairu mudhir. Ya selama enggak memadharatkan mereka, enggak sampai kelaparan, sampai. Yang penting lapar. Jangan dibuat kenyang dan makan puas. Jangan dikasih itu. Wa a'ruhunna uryan ghairu mubarrih, dan telanjangkan mereka. Telanjang yang tidak keterlaluan, artinya Jangan dibiasakan dipakai atau dibelikan baju yang bagus, bahan kain yang indah, yang nyaman. Telanjangkan dari yang semacam itu, bukan telanjang bulat maknanya, tapi dari bahan atau kain yang mewah, yang bagus. Telanjangkan dari itu. Li'annahunna idza samunna waqta sayna falaysa syai'an ahabbu ilaihinna minal khuruj. Di riwayat itu disebutkan, karena kalau mereka kenyang, kamu kenyangkan. Makanya tadi suruh ngelaparkan. Kalau mereka kenyang dan menggunakan pakaian bagus, mewah, bahan mahal, tidak ada di benak mereka yang paling lebih penting, paling lebih mereka senangi dari keluar rumah. Mau apa? Udah kenyang, makan enak, baju bagus. Mau dipakai apa? Ya keluar rumah. Akhirnya dia akan cari cara dengan segala macam. Akan dia usahakan bagaimana bisa keluar. Ya pamer. Ini bajunya, bahannya, ini itu. Walaupun secara makna, ya secara makna ada benarnya. Kadang awam muslimat menyenangi hal-hal yang semacam itu. Terlebih kalau sudah ada kondangan, kalau sudah ada resepsi atau semisalnya, itu kumpul banyak orang, kenalan dia, temannya. Ya aduh, jadi ajang pamer. Ini bajunya baru, tipe baru, jahitan baru, model baru, kain ini, kain itu, yang dibeli juga dengan harga yang fantastis. 1 meter 1 juta. Walaisa syai asyarru lahunna minal khuruj. Padahal tidak ada yang lebih madorot, tidak ada yang lebih jahat bagi perempuan dari keluar rumahnya. Wa innahunna idza asabanna, idza asabahunna tarafun minal urri wal ju', falaysa syai ahabbu ilaihinna minal buyut. Tapi kalau dia merasakan lapar atau tadi telanjang dari pakaian-pakaian yang mahal, yang bagus, enggak ada yang lebih dia senangi kecuali rumahnya. Malu mau keluar, punyanya cuman mungkin daster biasa atau busana biasa, sederhana. Untuk orang yang lain tadi, orang-orang baru, dia akan lebih senang di rumahnya. Walaisa syai' khairun lahunna minal buyut. Dan tidak ada yang lebih baik bagi wanita dari rumahnya. Rumahnya yang paling baik baginya. Ini juga la yasih, bukan hadis yang sahih. Begitu pula As-Saghani rahimahullah membawakan riwayat semakna, a'run nisa yalzamnal hijal. A'run nisa, seperti tadi, telanjangkan mereka dari pakaian-pakaian mewah, bahan-bahan mahal, bagus. Telanjangkan mereka dari itu, yalzamnal hijal. Dengan itu mereka akan tetap di hijalnya. Hijal itu rumah orang Arab dulu, layaknya seperti kemah gitulah, tenda. Ada tiang di dalamnya, kemudian ditarik dengan tali sana sini. Ya, orang Badui terutama, suku-suku Badui, rumahnya di situ. Nanti pintunya biasanya ada kayak kancing, kayak baju gitu, ditutup dengan kancing itu. Itu hijal namanya. Yalzamnal hijal. Kalau kamu telanjangi dari pakaian mewah dan ini, dia akan tetap di dalam hijalnya, dalam tendanya, malu untuk keluar. Ini juga la aslalahu, Enggak ada sanadnya hadis. Atau lafaz serupa dengan itu, ista'inu 'ala an-niza' bil 'urri. Bantu, mintalah pertolongan kepada Allah menghadapi dan mengasuh perempuan ini dengan telanjangkan mereka dari pakaian-pakaian tadi. Di situ juga ada perawi matruk, bahkan dua, dhaif jiddan. Beberapa atsar juga dinisbatkan kepada beberapa sahabat secara makna. Antara lain dari Umar radhiyallahu anhu, beliau katakan, awidu nisa'akum qawla la. Tadi biasakan mengucapkan tidak. Fa inna na'am tujrihinna 'alal alsina. Karena kalau iya kamu turuti, ya, ini artinya kamu tanggapi dan kamu ladeni, itu akan membawa mereka, menjadikan mereka terbiasa minta dan nuntut yang lain-lainnya. Di lisan itu gampang bagi mereka. Minta ini, belikan itu, ini, itu. Ada beberapa wanita banyak bicara begitu. Maka ketika Umar dengar itu, kata Umar, uskutna, diamlah kalian. Fa innama antunna la'ibun. Karena kalian ini layaknya boneka, permainan. Fa idza furigha lakunna lu'iba bikunna. Karena kalau sudah selesai, ya kalian akan jadi bahan permainan. Kalian akan dipermainkan oleh orang, akan dimanfaatkan oleh mereka yang punya penyakit syahwat. Nah, makanya dari awal disebutkan oleh beliau, uskutna, banyaklah kalian diam, jangan bicara yang gak ada gunanya. Demikian pula diriwayatkan dari Sa'id ibn Musayyib, Imam Tabi'in rahimahullah, ma ayisa syaitan fi syai' illa atahu min kibalin nisa. Syaitan kalau sudah pesimis mau menggoda seorang hamba ini dari sisi sini enggak berhasil, dari ngancara itu enggak berhasil, maka pasti dia akan lewat dari jalan istrinya, dari kaum wanita. Wanita ini yang kemudian merayu, menggoda lelaki yang lemah, tidak berilmu dan lemah imannya, hanyut, terbawa. Syaitan tahu dengan cara apa fulan tersebut bisa dia kalahkan. Qala, kata Sa'id bin Musayyib, ma syai'un akhwafu indi minan nisa. dan bagiku tidak ada yang lebih aku takuti dari wanita. Fitnahnya ya ini. Itu beliau ucapkan saat usia beliau 84 tahun. Said saat itu berusia 84 tahun. Masih mengatakan itu. Enggak ada yang lebih aku takuti dari perempuan. Fitnahnya. Makanya kata Ridha Al-Ghazzi rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan suami itu penguasa atas istrinya. Qawwamun 'alan nisa. Qawwam itu penguasa, pembesarnya, tuannya. Dia yang ngatur, namanya penguasa, pembesar. Dia yang tentukan. Tapi kemudian celakanya tidak sedikit dari kaum lelaki itu yang memasrahkan dirinya untuk dimiliki, dikuasai oleh istrinya. Yang jadi penentu, yang jadi penguasa, istrinya. Istrinya yang jadi komandannya, istrinya yang jadi nahkoda di rumah tangganya, yang menentukan segalanya. Dan itu menyalahi tabiat lelaki sebagai pemimpin, bahkan juga si perempuan sebagai pihak yang dipimpin. Maka hendaknya seorang lelaki ya berhati-hati dan waspada. Dan gak cukup, bukan masalahnya di lisan, wah aku yang kuasa, wah istriku di bawahku. Bukan ucapanmu yang dilihat, tapi sikap dan perbuatanmu. Berapa banyak orang gembar-gembor seperti itu, tapi kenyataannya dia yang dipimpin, dia yang di bawah kekuasaan si permaisuri. Dia jadi boneka saja. Kewajiban seorang lelaki untuk menjadi pemimpin, penguasa, penentu di rumah tangganya. Walaupun bukan berarti otoriter, tadi ajak musyawarah. Dan bukan untuk kamu tentang seperti riwayat tadi, ukhalifuhun. Ya, kalau kamu pandang itu memang lebih baik, lebih benar, maslahatnya lebih besar, ambil. Bukan aib bagi seorang lelaki untuk bermusyawarah dengan istrinya. Rasul bermusyawarah, Nabi Syuaib bermusyawarah dengan putrinya, yang itu dengan istrinya. Orang terbaik, orang-orang termulia. Makanya nasihat Ibnul Qayyim dalam Nuniyahnya, beliau katakan, la takhlu bimra'atin ladaika biribatin lau kunta finnusaki mithlu banani. Jangan sekali-kali kamu berduaan dengan wanita yang bukan mahrammu, walaupun ibadahmu, ketaatanmu diacungkan jempol. Fulan abid, fulan masya Allah istiqomahnya dia ini. Jangan percaya pada dirimu sendiri. Jangan berduaan dengan yang bukan mahrammu. Innar rijalan nadhirina ilan nisa mithlul kilabi tatufu bil luhmani. Kata Ibnul Qayyim, laki kalau sudah melihat wanita itu sama seperti layaknya anjing mengelilingi daging segar. Oh, makanan dia daging. Si anjing ini. Ada daging di depannya. Kayak apa rebutannya. Kayak apa tamaknya dan rakusnya. Ya seperti itu. Keumuman lelaki. Ilam tasuntil kalluhuma usudaha akalat bila iwadin wala athmani. Kalau daging itu tidak dijaga dari para anjing yang mengelilingi dia, melihat dia, akan termakan dengan cepat dan tidak ada yang bertanggung jawab. Oh, anjing siapa suruh ganti? Oh, kamu yang makan, ganti. Oh, kilap. Bagaimana dia suruh ganti? Artinya seringnya nisa, banat. Ketika kehormatannya sudah menjadi taruhan, siapa yang mau tanggung jawab? Sudah hilang harga diri dia yang termahal. Qala wala taqbalanna minan nisa'i mawaddatan faqulubuhunna sari'atul mailani. Sari'atul mayalani. Dan kamu jangan gampang percaya dengan wanita. Bukan istrimu, tapi wanita secara umum. Kalau dia menyampaikan padamu cinta, kamu orang paling dia cintai, orang paling dia senangi, orang yang paling bla 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 bla, segalanya. Jangan kamu percaya, kata Ibnu Qayyim. Faqulubuhunna sari'atul mayalan. Karena hati mereka gampang sekali berubah. Ya mungkin sekarang itu yang dia katakan padamu. Satu jam ke depan, mungkin dia lihat yang lebih tampan, lebih putih, lebih kaya dari kamu, hilang kamu. Kamu akan dia buang. La tatrukanna ahadan bi ahlika khaliya fa'alan nisa taqatalal akhawani. Dan juga kepada kamu sebagai suami, kata Ibnu Qayyim, jangan biarkan istrimu bersama orang lain. Ya, bukan mahramnya. Karena akibat wanita juga taqatalal akhwan. Dua saudara pun bisa perang. Saling bunuh na'udzubillah karenanya. Apalagi yang bukan keluarga, bukan sanak famili. Dalah-dalah hanya karena rebutan wanita. Teman dekat, tetangga, teman akrab, teman lama bisa berubah jadi permusuhan tajam dan saling bunuh-bunuh karena berebut wanita. Waghdud jufunaka an mulahadatin nisa wa mahasinal ahdathi wassibyani. Terakhir kata Ibnu Qayyim, dan tundukkan pandanganmu dari kecantikan wanita. Jangan pandang wajahnya, tubuhnya, perhiasannya, semuanya. Begitu pula tunduk, karena itu fitnah bagimu, syahwat. Begitu pula tundukkan pandanganmu dari mahasinul ahdath. Anak laki yang tampan, belum tumbuh jenggotnya. Apalagi kalau dia cakep sekali, putih, gak ada jenggotnya, brewoknya belum keluar, kumisnya belum ada. Mahazinul ahdath wassibian. Yang tidak jarang fitnahnya lebih dahsyat dari fitnah wanita itu sendiri. Makanya jangan kamu pandang, jangan kamu nikmati fulan. Tinggalkan aja. Ya, kelihatan wajar biasa. Tapi untuk kemudian kamu nikmati lama, kamu pandang. Lebih dari itu kamu dekati. Lebih dari itu kamu gak mau makan kecuali dengan dia. Kamu gak mau main kecuali dengan dia. Berduaan dengan dia di sana, di sini. Syaitan masuk kepadamu. Terbukti nantinya na'udzubillah, ketika fulan ini dekat dengan yang lain, didekati oleh teman yang lain, kamunya cemburu. Is hadza? Apa yang kamu cemburui? Bukan istrimu, bukan adikmu, bukan keluargamu. Syaitan. Dari awal ditutup, kata Ibnu Qayyim. Jangan berhubungan. Jangan dekat, jangan pandang, jangan kamu nikmati. Selamatkan dirimu. Selamatkan agamamu. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.